Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 5 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ហាមឃាត់ពួកនិស្សិតចិនក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយយោធាចិនប៉ូលីសការពីអូសៀនត្រូវមកសេតាវិមានធ្វើការស៊ើបអង្កេតការវាយតប់លើអ្នកកសែតការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការស្លាប់បុរសជនជាតិអាមេរិកដែលកំណត់អាហ្វ្រិកបានបន្តធ្វើឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយជនជាតិចិនចាក់ចេញយ៉ាងសម្បើមខេត្តព្រះសីហនុផ្សងវាសនាថ្មីអ្នកជំនាញថាអាស៊ានមានឱកាសវិនិយោគទុនច្រើនក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការហាមឃាត់ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើពួកនិស្សិតចិនក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយយោធាចូលជាធរមាននៅសប្តាហ៍នេះហើយសាកលវិទ្យាល័យនានានៅកំពុងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនិងនិស្សិតចិនរាប់ម៉ឺននាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភារារាំងនិស្សិតក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងពួកអ្នកស្រាវជ្រាវចិនដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ឈប់ចិនកុំឲ្យប្រើពួកនិស្សិតក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសអាមេរិកអ្នកដែលជំទាស់ប្រឆាំងការហាមឃាត់ថ្មីនេះនិយាយថាគោលនយោបាយនេះនឹងធ្វើឲ្យអន់ថយសមត្ថភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយសារអ្នកជំនួយស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាជានិស្សិតអន្តរជាតិពួកគេជាច្រើនមកពីប្រទេសចិនវិធានការនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ថវិការបស់សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនិងការប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការច្នៃប្រឌិតខាងវិទ្យាសាស្ត្របទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះផ្ដល់អំណាចឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដើម្បីសម្រេចថាតើនិស្សិតណាដែលត្រូវហាមឃាត់នៅក្រោមវិធានការថ្មីក៏ប៉ុន្តែបទបញ្ជានេះមិនបាននិយាយជាក់លាក់ថាតើនិស្សិតណាដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់នោះទេដោយដកស្រង់សម្ដីពួកមន្ត្រីដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាការហាមឃាត់នេះដោយលើសាកលវិទ្យាល័យដែលតក្កិននឹងយោធាចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសចិនរួមមានសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យា Northwestern សាកលវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម Harbin វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Harbin សាកលវិទ្យាល័យ Beihang សាកលវិទ្យាល័យអាកាសចរវិទ្យានិងអាកាសយានវិទ្យាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាប៉េកាំងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសចរនិងអាកាសយានវិទ្យា Nanjing ប៉ូលីសការពីអូសៀនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីវីដេអូបានបង្ហាញថាពួកគេបានវាយប្រហារក្រុមនយោបាយព័រមានអូសាលីចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានៅថ្ងៃជាមួយដែលអង្គការសេរីភាពស៊ីវិលអាមេរិកឬ ACLU បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យប្តឹងអំពីការប្រព្រឹត្តលើពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis ពួកអ្នកកសែតត្រូវបានគេវាយប្រហារចាប់ឃុំនិងយាយីខណៈដែលរាយការណ៍ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោក George Floyd នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះ អង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុប្រហែល280ដោយមានឧបទ្ទវហេតុប្រហែល20នៃឧបទ្ទវហេតុទាំងនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងករណីនៃក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានអូស្ត្រាលីរូបភាពដែលបានថតដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ WGLA TV បានបង្ហាញប៉ូលីសកាពីអូឈៀនបានរុញម៉ាស៊ីនថតទូរទស្សន៍របស់លោក Tim Mays ហើយបានប្រើដំបងវាយអ្នកស្រី Amanda Press អ្នកយកព័ត៌មានមកពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាអបតិវហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលប៉ូលីសបានប៉ុនប៉ងបោះសម្អាតនៅតំបន់នោះដើម្បីឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើរទៅកាន់វិហារដែលត្រូវបានខូចខាតក្នុងអំឡុងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោក Gregory Monahan ប្រធានស្ដីទីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាថាអបតិវហេតុនេះកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោក Arthur Colwell-House Jr. ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្ងៃក្រោយមកថាយើងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើបាបពួកអ្នកកសែតនេះយើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនដល់ការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីការពារអ្នកកសែតនិងធានាយុត្តិធម៌ស្មើគ្នានៅក្រោមច្បាប់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ការតវ៉ាប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការស្លាប់លោក George Floyd ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលត្រូវបានសម្លាប់ខណៈដែលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ភាគច្រើនបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងទីក្រុងធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធហើយមានឧបទ្ទវហេតុនៅអំពើហឹង្សាតិចតួចបានត្រូវរាយការណ៍ខុសពីករណីថ្ងៃមុនការតវ៉ាប្រឆាំងបានថមថយរួមទាំងទីក្រុងញូវយ៉កនិងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរលោកស្រី Muriel Bowser អភិបាលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាបំរាមគោចររបស់ក្រុងបានត្រូវលុបចោលថ្មីបើគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីថាតើការផ្លាស់ប្តូរនឹងថិតនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែរឬទេអង្គភាពយោធាប្រតិព័ទ្ធនិងប៉ូលីសមកពីទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធជាច្រើនបានស្ថិតនៅក្រៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយវត្តមានរបស់ពួកគេបានក្លាយជាប្រភពនៃការរង្គោះចិត្តរវាងពួកមន្ត្រីក្រុងនិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកស្រីអភិបាលក្រុង Bowser បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាជាការពិតចំណុចមុនដំបូងគឺយើងចង់ឲ្យពួកកងទ័ពមកពីរដ្ឋនានាចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពួកមន្ត្រីក្រុងបានទាមទារថាការឆ្លើយតបរបស់សហព័ន្ធដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងមិនត្រូវហួសពីតំបន់ជុំវិញសត្តវិមាននិងនៅជាប់ទីលាន Lafayette
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកជំនាញថាអាស៊ានមានឱកាសវិនិយោគទុនច្រើនក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំរឿងប្រតិហានដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយជនជាតិចិនចាក់ចេញយ៉ាងសម្បើមខេត្តព្រះសីហនុផ្សងវាសនាថ្មីអង្គការ Human Rights Watch ពិពណ៌នាគ្រោះថ្នាក់ចំពោះកុមារហ្វីលីពីនដោយសារសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកលានកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសកម្មជនជនជាតិថៃវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានជំរុញកម្ពុជាឲ្យស៊ើបអង្កេតករណីនេះថាតើសកម្មជនដែលស្នាក់នៅកម្ពុជាកំពុងនៅទីណាការចាប់ដាក់រថយន្តនេះធ្វើឡើងក្រោយសកម្មជនរូបនោះបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើ Facebook របស់លោកដែលមានប្រើប្រាស់ពាក្យជេរប្រមាថនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានជំរុញអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមរកសកម្មជនថៃម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់ឆាលឺមសាត់សាក់ស៊ីតដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះរាយការណ៍ថា លោកវ៉ាន់ឆាលឹមដែលរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តខ្មៅមួយដោយមនុស្សមួយក្រុមដែលប្រដាប់ដោយអាវុធកាលពីម៉ោង 7:06 ល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពេលលោកដើរចេញពីខុនដូមួយមកទិញអាហារអង្គការបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែស៊ើបអង្កេតការចាប់សកម្មជនវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាស៊ីតដែលជាអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យថៃដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដោយបង្ហាញជាសាធារណៈថាលោកនៅទីណា VOA បានព្យាយាមទាក់ទងមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើមានការស្នើសុំពីភាគីថៃឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជនរូបនោះឬយ៉ាងណាពួកគេក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាតើមានការបញ្ជាកម្លាំងកម្ពុជាឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជនរូបនោះឬយ៉ាងណាលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាមិនបានបដិសេធភ្លាមៗថាមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនថៃវ័យក្មេងម្នាក់ឬយ៉ាងណានោះទេនៅពេលសាកសួរអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែលោកបង្វាយសំណួរឲ្យសួរទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិវិញគឺលោកឆាយកំខឿនលោកណេតសាវឿនមានប្រសាសន៍ថា
ទៅអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំណាខ្ញុំជាប់ប្រជុំនៅកន្លែងនេះណា
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអមិញថាអត់មានព័ត៌មានផងឯដំ
ចាំខ្ញុំប្រាប់ទៅណាអូខេ
នៅពេលតាក់តងទៅម្ដងទៀតលោកឆាយកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យមានប្រសាសន៍ជាថ្មីថាលោកមិនមានព័ត៌មាននោះទេហើយលោកលើកឡើងថាលោកក៏មិនលាក់ព័ត៌មានអ្វីដែរ
បងដែរទៅគុំក៏រួចមកចាស់ហើយឯងទៅតាមទូកន្លែងមិនទេឥឡូវអនុសភាការនេះយកមានការឡើងទេណាព្រោះខាងសមាគមអត់ដឹងទេណាយើងមកចិត្តទៅសួរដល់ពីណាឥឡូវទីគេរួចមកឯងទៅសួរស្បាច់យូររាប់កែទៀតថាបានរបស់អី
បាទវា
ត្រូវអញ្ចឹងណា
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសរខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានព័ត៌មាននេះទេ
ក៏ដែរព័ត៌មានគាត់ពួតសិនបាត់ដឹងអីពួកអត់មានព័ត៌មានហ្នឹងណា
ដូចគ្នាដែរលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បញ្ជាក់ថាលោកក៏មិនមានព័ត៌មាននេះដែរ VOAមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដែរ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថានទូតថៃនៅកម្ពុជាតាមរយៈទូរស័ព្ទនិងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដោយបានប្រាប់ពីដំណើររឿងនេះតែស្ថានទូតថៃមិនផ្ដល់ការឆ្លើយតបលោកវ៉ាន់ឆាលឹមគឺជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរណសិរ្សជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការ UDD ដែលស្គាល់ថាជាក្រុមអាវក្រហមរបស់ថៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាលោកបានកិច្ចខ្លួនទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសថៃក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2014លោកតែងតែបន្តភាពសកម្មខាងនយោបាយនិងបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធសង្គមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃលោកបានបង្ហោះវីដេអូចុងក្រោយមួយលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនារិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចានៅក្នុងវីដេអូប្រមាណ1នាទីដែលបង្ហោះមួយថ្ងៃមុនសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តសកម្មជនរូបនោះបានជេរប្រមាថលោកប្រយុទ្ធដោយថាជាមេដឹកនាំនិយាយបានតែមាត់និងដឹកនាំប្រទេសមិនកើតអង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018អញ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014អញ្ញាធរថៃបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដែលបានជ្រកកោននៅប្រទេសជិតខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ស្នើសុំថៃឲ្យជួយចាប់បញ្ជូនមនុស្សដែលអញ្ញាធរចង់ចាប់ខ្លួនផងដែរកាលពីឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់គឺអ្នកស្រីសំសុខាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាទទួលទោសចំណែកលោករតរតមនីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងការចែងផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលផលិតមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំរបស់ព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT ក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018តាមការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាផងដែរ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកវិនិយោគទុននៅតំបន់អាស៊ានមើលឃើញថាវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19និងសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែផ្តល់ឱកាសល្អសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសពិចារណាមកបោះទុននៅតំបន់នេះពួកគេបានអះអាងពីការផ្តល់កម្មវិធីជួយលើកទឹកចិត្តជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះនិងតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកដែលកំពុងតែកើនឡើងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកវិនិយោគទុននៅអាស៊ានមើលឃើញថាជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់នូវឱកាសវិនិយោគមាសសម្រាប់តំបន់នេះនិងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសពិចារណាក្តាប់យកឱកាសនេះនៅក្នុងការពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំដោយសមាគមសភាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានដើម្បីពន្យល់ពីចំណុចវិជ្ជមាននៃឱកាសធ្វើជំនួញនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក្រុមពាណិជ្ជករអះអាងថាភាពតាក់ទាញរបស់អាស៊ានមានកាន់តែច្រើនបើទោះបីជាកំពុងតែមានវិបត្តិសុខភាពពិភពលោកបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយលោកតាន់មូនីវ៉ាន់អគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Mongrothy Group បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកាអនឡាញកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាឆ្លងតាមរយៈបទពិសោធន៍ពីជំងឺ COVID-19 ដែលបាននាំឲ្យប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកបាត់ព្រំដែនដូច្នេះពេលនេះគឺជាពេលវេលាសមស្របដើម្បីវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញផលិតផលសម្រាប់បំពេញតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកលោកតាន់មូនីវ៉ាន់បានបន្ថែមថា
Everyone concerned you know when I think when we cross the border close the outflight call everything you know I think we don't have enough material to support internal you know that's why
គ្រីមានការប្រួយបារម្ភនៅពេលដែលយើងបិទព្រំដែនបិទជើងយន្តហោះនិងបិទអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺយើងមិនមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ខាងក្នុងប្រទេសទេរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងខិតខំសម្របសម្រួលនិងខិតខំជួយគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដំណើរការផលិតកម្មដូច្នេះនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អហើយ
លោកតាន់មូនីវ៉ាន់ដែលតួនាទីជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដោយបានរៀបចំផែនការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបត្រឹមកម្រិត 5% ដើម្បីអាចជួយដល់វិនិយោគិនក៏ដូចជាការធានាផ្តល់ឥណទានជាដើមលោកបន្ថែមថា
Yeah actually since before COVID-19 you know Cambodia government always support SME in Cambodia especially support of food industry factory you know
តាមពិតទៅតាំងពីមានជំងឺ COVID-19 គឺរដ្ឋាភិបាលតែងតែគ្រប់គ្រងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគ្រប់គ្រងដល់ឧស្សាហកម្មផលិតស្បៀងអាហារពីព្រោះដូចយើងដឹងហើយថាយើងនាំចូលផលិតផលអាហារពី 70 ទៅ 80% ពីបរទេសភាគច្រើនយើងនាំលុយចេញទៅបរទេសគឺយើងនាំចូលផលិតផលនិងនាំលុយចេញក្រៅ
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន125នាក់ដែលសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងពីក្រៅប្រទេសដោយមិនមានការឆ្លងកម្រិតសហគមន៍ទេក្នុងពេលដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតដូចជាសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានឆ្លងនិងស្លាប់ជាច្រើននាក់រដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទច្រកព្រំដែនទេដោយសារតែប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសជាច្រើនបានបិទព្រំដែនរបស់ពួកគេស្រាប់ហើយប៉ុន្តែកម្ពុជាបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋខ្លួនមួយចំនួនដែលចង់ធ្វើដំណើរពីប្រទេសដែលមានការឆ្លងច្រើនមិនឲ្យចូលក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបិទចរាចរណ៍ឆ្លងខេត្តតែក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរីកចម្រើនបានតែ 2.3% ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2020ដែលធ្លាក់ចុះពីចំនួន 7.1% ក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែនឹងកើនឡើងវិញដល់ 5.7% ក្នុងឆ្នាំ2021លោកដាតូតូនីឡយប្រធានក្រុមហ៊ុនសំណង់បានលីហ៊ីនគ្រុបនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអះអាងថាជំងឺ COVID-19 នឹងមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីប៉ះពាល់ខ្លាំងទេ ហើយវានឹងងើបឡើងវិញមកដូចដើមវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រទេសសមាជិកចាស់របស់អាស៊ានមួយនេះមានសក្តានុពលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់វិនិយោគិនលោកដាតូតូនីឡយបានបន្ថែមថា
during this US and China trade war so a lot of China people now coming into Malaysia they set a company here and manufacturing here because they able to
ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានជនជាតិចិនជាច្រើនបានមកបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅរោងចក្រនៅម៉ាឡេស៊ីពីព្រោះពួកគេអាចនាំចេញដោយផ្ទាល់មិនបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសចិនទេឥឡូវនេះយើងក៏ឃើញក្រុមហ៊ុនសំណង់ជាច្រើនមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយហេតុនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមកពិនិត្យមើលរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្កើតកម្មវិធីជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភទុនដល់វិនិយោគិនផងដែរ
ឱកាសវិនិយោគដែលម៉ាឡេស៊ីផ្ដល់ឲ្យគឺមានលើវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យវិស័យកម្មន្តសាលនិងជាពិសេសផលិតកម្មស្បៀងអាហារដែលអាចផ្ដល់មហូបបួសដល់ពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមទូទាំងពិភពលោកចំនួនជាង 1,600 លាននាក់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកដាតូតូនីឡយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចិត 8,000 នាក់ដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន115នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានអ្នកឆ្លងចិត 20,000 នាក់និងស្លាប់ចិត 1,000 នាក់និងឥណ្ឌូនេស៊ីមានអ្នកឆ្លងជាង 28,000 នាក់នឹងអ្នកស្លាប់ជាង 1,700 នាក់ធនាគារជាតិបានវិតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្លាក់ចុះប្រហែល 2% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែលជាផលប៉ះពាល់ដ៏ធំក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះវិក្កមិនបានបង្ហាញថាវិស័យសំណង់និងដីធ្លីក៏មានលក្ខណៈទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសឲ្យទៅតំបន់អាស៊ានផងដែរលោកអុកញ៉ាកុយលីសានប្រធានសមាគមសភាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជានៅមានឱកាសរកចំណេញបានច្រើនដោយតម្លៃដីនៅក្រោម 7,000 ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយក៏កំពុងតែឡើងតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅអាស៊ានផងដែរនេះជាតម្លៃថោកបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានកន្លែងខ្លះតម្លៃខ្ពស់ជាងកម្ពុជាដល់ទៅ5ដងបើទោះបីជាមើលឃើញឱកាសវិនិយោគដែលជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1និងទី2លើពិភពលោកក៏អ្នកវិនិយោគទុនទាំងនោះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចទំនាស់នេះរីករាលដាលកាន់តែធំលោកតាន់មូនីវ៉ាន់បានបន្ថែមថា
What we concern after COVID-19 I think maybe will be impact from the trade war between China, European and United States I think trade war
ហើយដែលយើងព្រួយបារម្ភក្រោយពីមានជំងឺ COVID-19 គឺប្រហែលជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅសហភាពអឺរ៉ុបយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលនោះទេពីព្រោះឥឡូវនេះពួកគេព្យាយាមប្រើពាក្យសម្ដីដាក់គ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាវាហួសពីអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានវាហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែវាក៏ប្រហែលជានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរ
លោកនីកូឡាស់តាំងប្រធានក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវការវិនិយោគនិងគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យមកពីហុងកុងបានពន្យល់ថាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគឺមិនអាចស្ដារឡើងវិញភ្លាមៗទេបើទោះបីជាស្ថានភាពវីរុសកូវីដ-19នឹងត្រឡប់ទៅស្ថានភាពធម្មតាវិញដោយសារតែវាអាស្រ័យលើចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីកូឡាស់បានថែមថាវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែដុនដាបជាពិសេសនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជិតមកដល់ហើយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានស្ដីបន្ទោសចិនថាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពិភពលោកបានដឹងគ្រប់គ្រាន់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃវីរុសដ៏សាហាវនេះលោកនីកូឡាស់រំពឹងថាការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់នឹងការឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារមហាអំណាចទាំងពីរនឹងខិតខំស្វែងរកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅថ្នាក់តំបន់ហើយអ្វីដែលជាគោលដៅដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគគឺលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានា
When lockdown finished might be they will both try to increase the increase more money more investmentin Southeast Asia region as well as their own country to empower the regional
power. នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការបិទប្រទេសពួកគេនឹងបង្កើនប្រាក់លើការវិនិយោគនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើនអំណាចដល់ថ្នាក់តំបន់ដូច្នេះហើយការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់ប្រហែលជានឹងកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនោះ
ប្លុកអាស៊ានមានកម្ពុជាឡាវវៀតណាមថៃភូមាម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រ៊ុយណេនឹងមានពលរដ្ឋ670លានអ្នកបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះមានសក្តានុពលនិងទំហំសេដ្ឋកិច្ចមិនដូចគ្នាទេហើយធនធានមនុស្សក៏មិនដូចគ្នាដែរសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃ គឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ជាងគេលោកឆេងកំឡុងប្រធានផ្នែកអភិបាលកិច្ចនវានុវត្តន៍និងប្រជាធិបតេយ្យនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលនេះមានសកលមតិខ្លាំងគឺលក្ខណៈជាជាងស្រូបពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគពីក្រៅស្រុកតាមរយៈកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនអាចទន្ទឹមពីនេះដែរយើងមើលទៅលើក្នុងវិស័យកសិកម្មតំបន់អាស៊ីទាំងមូលនេះជាគេហៅថា powerhouse នៃការផលិតស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងតំបន់ហើយនិងទាំងពិភពលោកនិយាយរួមដូចជាមានវៀតណាមមានថៃរួមទាំងកម្ពុជាយើងនេះជាប្រទេសដែល3ធំគេបំផុតក្នុងការផលិតស្រូវអង្ករហើយនិងរួមទាំងផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនទៀតដែលយើងក៏រួមទាំង cashew nut ទាំងអីនេះច្រើនណាស
់អ្នកជំនាញមើលឃើញថាអាស៊ានក៏កំពុងស្រូបទាញការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងកំពុងពង្រីកខ្លួនបើទោះបីជាមិនទាន់ធំដូចជានៅប្រទេសចិនក៏ដោយរីឯក្រុមហ៊ុនអនឡាញកំពុងផុសឡើងច្រើនផងដែរអ្នកវិភាគនានាបានវិតម្លៃថាផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 លើអាស៊ានគឺមានទំហំធំជាងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ1997និង1998ហើយដរាបណាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនទាន់ងើបឡើងវិញទេលទ្ធភាពនៃការរីកចម្រើនរបស់អាស៊ានក៏ពិបាកផងដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ស្របពេលដែលការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទ្រង់ទ្រាយធំបានបន្តធ្វើនៅតាមទីក្រុងធំៗទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Mark Esper បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមិនគាំទ្រការប្រើកម្លាំងទាហានដែលកំពុងបំពេញតួនាទីដើម្បីបញ្ចប់ភាពចលាចលនោះទេការលើកឡើងរបស់លោក Esper នេះធ្វើឡើងដោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលកន្លងមកលោក Trump បានគម្រាមបញ្ជូនទាហានទៅបង្ក្រាបលើការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានបន្តអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះការតវ៉ានេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្រោយការស្លាប់របស់លោក George Floyd ដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសម្នាក់ប្រើជង្គង់សង្កត់កលោកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាបានបន្តធ្វើនៅតាមទីក្រុងធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដោយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រឆាំងនឹងបម្រាមគោចរនិងមិនខ្វល់ពីហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីបង្ហាញកំហឹងអំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានគម្រាមប្រើច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រើទាហានដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាដោយមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមពីអភិបាលរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Mark Esper ថាកម្លាំងទាហានគឺអាចប្រើបានតែក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់និងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតែប៉ុណ្ណោះ
We are not in one of those situations now I do not support invoking the insurrection act
ខ្ញុំមិនគាំទ្រប្រើច្បាប់ប្រឆាំងការបះបោរទេដោយសារស្ថានភាពមិនបន្ទាន់និងមិនធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះឡើយ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោក Esper បានបញ្ជាឲ្យទាហាន200នាក់ត្រឡប់ទៅបន្ទាយវិញបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធី2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washingtonប៉ុន្តែបានបដូរចិត្តភ្លាមៗចំពោះការសម្រេចនេះក្រោយពីប្រជុំនៅសេតាវិមានលោក Esper ក៏បានដកខ្លួនពីការពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Trump ទៅវិហារគ្រឹះសាសនានៅចិត្តសេតាវិមានដើម្បីថតរូបកាន់គម្ពីរសាសនាបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបំបីវងអ្នកតវ៉ាលោក Larry Sabato ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Virginia ថាចំណាត់ការទូទៅលើការតវ៉ានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អត្រាគាំទ្រលោក Trump
We're in the middle of social unrest as intense as we've seen since the 1960s.
យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលដោយការទស្សវត្ស1960នេះមិនមែនជាបរិយាកាសល្អសម្រាប់ប្រធានាធិបតីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតនោះទេលោកត្រាំត្រូវប្រឹងប្រែងច្រើនដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រវិញបានដើម្បីឲ្យលោកនាំមកគេឥឡូវនេះលោកមិនមែនជាបេក្ខជននាំមកគេទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោត
ការតវ៉ាបានជំរុញឡើងដោយការស្លាប់របស់លោក George Floyd បន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានប្រើជង្គង់សង្កត់កលោកអស់ជាង8នាទីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលនៅមានជីវិតទាំងអស់ដូចជាលោក Jimmy Carter លោក George W. Bush និងលោក Bill Clinton បានថ្កោលទោសចំពោះរឿងនេះលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ថ្លែងដូចនេះថា
That was a far more representative cross section of America
ការតវ៉ានេះតំណាងឲ្យគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ ថាពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីមួយដោយសារតែមានភាពអយុត្តិធម៌ដែលពួកគេបានឃើញ
ការតវ៉ានេះបង្ហាញពីពហុប្រព័ន្ធនៃវិសមភាពជាតិសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pania Joseph នៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas at Austin ថ្លែងដូចនេះថា
And that's connected to housing it's connected to employment it's connected to public schools we often talk about public schools
វាពាក់ព័ន្ធទាំងពីបញ្ហាផ្ទះសម្បែងបញ្ហាការងារបញ្ហាសាលារៀនរដ្ឋជាដើមវាមិនមែនដោយសាររឿងភាពខូចខើរបស់ប៉ូលីសតែមួយមុខនោះទេមានមុខជាច្រើនចេញតវ៉ាដោយសារប្រព័ន្ធមានបញ្ហាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់
បទចោទលើមន្ត្រីប៉ូលីស Derek Chauvin ត្រូវដំឡើងដល់បទឃាតកម្មដោយចេតនាដែលមិនបានគិតទុកជាមុនប៉ូលីស3នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានចោទពីបទជួយនិងសំគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយជនជាតិចិនចាក់ចែងយ៉ាងសម្បើមខេត្តព្រះសីហនុសងវាសនាថ្មីអង្គការ Human Rights Watch ពីព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះកុមារហ្វីលីពីនដោយសារសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតើទីនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបោះឆ្នោតគាំទ្រមន្ត្រីដែលលោកត្រាំជ្រើសតាំងជាប្រធានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកអាមេរិកចោទប្រកាន់បរទេសក្រុមអ្នកលេងអនឡាញបង្កភាពតានតឹងទោះជាមានកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះច្រើនក្តីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅតែក្រងកាត់បន្ថយការងារ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបោះឆ្នោតគាំទ្រមន្ត្រីដែលលោកត្រាំជ្រើសតាំងសម្រាប់ដឹកនាំទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិភពលោកហៅថា US Agency for Global Media USAGM នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានការគាំទ្រជាសម្លេង53-38ព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនលោក Michael Pack ជាផលិតករភាពយន្តឯកសារបែបអភិរក្សក្លាយជាប្រមុខដឹកនាំទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិភពលោកដែលមានអាណត្តិរយៈពេល3ឆ្នាំការជ្រើសតាំងលោក Pack កន្លងមកបានស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយធ្វើឲ្យមានការកៀងដំណើរដោយសារក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបារម្ភចំពោះការចាប់ប្រកាន់ពីសកម្មភាពអេរ៉ាញ់វត្ថុផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងមុខជំនួញលោកតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Manifold Production Inc លោក Pack បានតែងនិពន្ធនិងដឹកនាំហើយនឹងផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារជាច្រើនហើយមានខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយចំនួនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ PBSលោកបានក្លាយទៅជាអគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានបែបអភិរក្សមួយហៅថា Clement Institute ហើយបានកាន់មុខតំណែងនានានៅក្នុងអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយដូចជា National Endowment for Humanities និងសហគ្រាសសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិភពលោកហៅថា USAGM គ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស៊ីវិលអាមេរិកចំនួន5ស្ថាប័នដោយរួមមានទាំង VOA និង Asia Serai ផងដែរការតែងតាំងលោក Pack គឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរិះគន់ VOA ដែលមាន47ភាសាហើយនិងអ្នកស្ដាប់ឬទស្សនាចំនួន280លានអ្នកអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យចិននៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Amanda Bennett នាយិកា VOA បានការពារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយនេះថាធ្វើការអត់លំអៀងឈលលើការពិតនិងជាព័ត៌មានដែលជឿទុកចិត្តបានក្រុមប្រចាំមិត្តអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះក្រុមបាតុករនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឥទ្ធិពលផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអាមេរិកដើម្បីបង្កជាការបំបែកបំបាក់និងបង្កជម្លោះនេះបតាមក្រមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាន់ខ្ពស់ដែលបដិសេធមិនបានថ្លែងលម្អិតអំពីរឿងនេះបាតកម្មអំពីរឿងសម្លាប់លោក George Floyd បុរសជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែលបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្បែកសបានសង្កត់គាត់ទៅលើដីដោយប្រើជង្គង់សង្កត់កគាត់នោះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចិនហើយនិងអ៊ីរ៉ង់ ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកហើយនិងប៉ូលីស FBI នៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចោទប្រកាន់ប្រទេសដែលគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាកំពុងលូកដៃចូលនៅក្នុងរឿងនេះបំភ្លៃព័ត៌មានយ៉ាងសកម្មដើម្បីប្រែស្ថានភាពឲ្យកាន់តែអាក្រក់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ William Barr បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយលោកជឿថាយើងមានភស្តុតាងចំពោះក្រុមអ្នកវាយប្រហាររបស់បរទេសនិងក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពពិសេសនេះហើយព្យាយាមបញ្ឆេះរឿងនេះគ្រប់រឿងដែលគេអាចធ្វើបាននាយកប៉ូលីស FBI គឺលោក Christopher Ray បដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតក៏ប៉ុន្តែថាជនដែលបង្កបញ្ហាទាំងនេះនឹងគេចមិនផុតពីច្បាប់នោះទេកញ្ចប់ថវិកាជួយសង្គ្រោះដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរខ្លះនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់នោះដែរក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនមានគម្រោងការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលការប្រឈមនេះទំនងជាធ្វើឲ្យវិស័យអាកាសចររួញតូចជាងមុននៅពេលដែលមានវិបត្តិវីរុសកូវីដ-19វាយប្រហារហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគួរឲ្យរន្ធត់ក្រុមហ៊ុន American និង United Airlines គ្រោងនឹងកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងហើយនឹងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដល់ទៅ 30%ក្រុមហ៊ុន Delta Airlines ថាខ្លួននឹងពង្រីកឲ្យមានការចូលនិវត្តន៍របស់បុគ្គលិកមុនកាលកំណត់ហើយនឹងផ្ដល់ប្រាក់ដើម្បីឈប់ពីការងារហៅថា buy out ជាមួយនឹងការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាច្រើននៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខលោកនាយក Ed Bastian បានថ្លែងនៅក្នុងកំណត់ហេតុទៅកាន់បុគ្គលិកថានៅក្នុងពេលដែលយើងមិននឹកស្មានដល់2-3ខែកន្លងទៅនេះដែលថាយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងបង្រួមក្រុមហ៊ុន Delta ឲ្យតូចនោះពេលនេះវាបានក្លាយទៅជាការពិតដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន American Airlines បានទទួលជំនួយ 5.8 ពាន់លានដុល្លាររួមទាំងកម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបក្រុមហ៊ុន United Airlines បានទទួលថវិកាសង្គ្រោះចំនួន 5,000 លានក្រុមហ៊ុន Delta Airlines បានទទួល 5.4 ពាន់លាននិងក្រុមហ៊ុន Southwest ទទួលបាន 3.3 ពាន់លានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខនៃក្រុមហ៊ុន Google បាននិយាយថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននិងអ៊ីរ៉ង់បានផ្តោតលើបុគ្គលិកដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Joe Biden មន្ត្រីរដាលក៏បាននិយាយថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារមកពីអ៊ីរ៉ង់ថ្មីៗនេះបានផ្តោតទៅលើគណនីអ៊ីមែលរបស់បុគ្គលិកធ្វើការផ្នែកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរការប្រកាសរបស់លោក Shane Hanley ជានាយកផ្នែកក្រុមវិភាគអំពីការគម្រាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ហៅថា Google Threat Analysis Group នេះបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធ Twitter ការនេះបានរំលឹកឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារតាមអនឡាញគឺផ្ដោតលើអ្នកនយោបាយកំពូលកំពូលលោក Hanley បានថ្លែងថាគ្មានសញ្ញាណាមួយដែលថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះបានលួចបានព័ត៌មាននោះទេក្រុមអ្នកវាយប្រហារបានព្យាយាមលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីមែលបុគ្គលិកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកកាលពីពេលមុនដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅកម្ពុជាបិទល្បែងស៊ីសងអនឡាញលំហូរចូលនៃអាជីវកម្មនិងកាស៊ីណូរបស់ជនជាតិចិននៅក្រុងព្រះសីហនុបានស្បើយមួយសាកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតវិបត្តិជំងឺឆ្លងរាលដាល COVID-19 ធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ថែមទៀតនៅសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអាជីវកម្មនិងកាស៊ីណូអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចុះទៅខេត្តព្រះសីហនុហើយបានសាកសួរជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិចិនដែលរស់នៅទីនោះអ្នកនាងខាន់សុគមនុនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រះសីហនុដូចតទៅ
3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលក្រុងព្រះសីហនុចាប់ផ្ដើមទទួលស្វាគមន៍លំហូរជនជាតិចិនដែលមកធ្វើអាជីវកម្មនិងបើកកាស៊ីណូនៅទីនោះលោកឈិនអេងដែលផ្លាស់មករស់នៅទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ2005បានចាប់ប្រកបរបរជាអ្នករត់តាក់ស៊ីលោកបរយន្តម៉ាក Lexus RX 300ពណ៌សរបស់លោកទៅវិញទៅមកជាប្រចាំរវាងក្រុងព្រះសីហនុនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកងកេងដែលមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាលោកឈិនអេងអាយុ37ឆ្នាំជាឪពុកមានកូន2នាក់ បានប្រាប់ VOA ថា
ចង់កិច្ចចិនមកដឹកចិនថ្ងៃថ្ងៃមានពេលឈប់ដែរណាចំនួនដែរតាក់ស៊ីជារួមរត់ថ្ងៃថ្ងៃបានចំនួនចូលទុងចិត្ត100ដុល្លារដែរថ្ងៃមិនដល់ប៉ុន្តែ50-60ដុល្លារអត់បាត់ក្នុងថ្ងៃពេលចិនច្រើនណា
កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលលំហូរចូលអាជីវកម្មនិងកាស៊ីណូរបស់ជនជាតិចិនកើនឡើងយ៉ាងគំហុកអាកាសយានដ្ឋានកងកេងទទួលជើងហោះហើរដែលមកពីជាង20ទីក្រុងពីប្រទេសចិនជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលនោះមុខរបរជាអ្នករត់តាក់ស៊ីដោយលោកឈិនអេងក៏មានភាពល្អប្រសើរផងដែរប៉ុន្តែពេលនេះខេត្តព្រះសីហនុដែលរិចដុះដាលដោយអាកាសខ្ពស់ខ្ពស់និងការរកស៊ីជាច្រើនរបស់ជនជាតិចិនកំពុងប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់និងមិនអាចទូទាយបានទេអំពីស្ថានភាពទៅថ្ងៃខាងមុខក្រោយបញ្ចប់វិបត្តិ COVID-19 នៅពាក់កណ្តាលខែឧសភាលោកឈិនអេងបានបន្តរត់តាក់ស៊ីឡើងវិញនៅថ្ងៃដំបូងក្រោយពីលោកបានផ្អាករត់អស់ជិត2ខែក្នុងអំឡុងពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកឈិនអេងនិយាយថា
ខ្ញុំមកហ្នឹងខ្ញុំមកតែចាំដឹកមើលទឹកភៀវមិនខានមកយូរហ្នឹងឆែកមើលតាមទៅការធ្វើយន្តហោះចុះអញ្ចឹងហើយតនេអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមកមើលក៏លោកមានភៀវឲ្យដឹកបានជើងអញ្ចឹងទៅ
លោកឈរពីមុខស្ថានីយ៍មកដល់នៃអ្នកដំណើរដើម្បីរកមួយក៏ប៉ុន្តែភៀវជនជាតិចិនដែលចេញមកបានឡើងរថយន្តក្រុងដែលភ្នាក់ងារទេសចរចិនក៏រួចស្រាប់ចាំដឹកពួកគាត់ទៅហើយលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលរសៀលតាមដងផ្លូវជាតិលេខ4សំដៅទៅក្នុងទីក្រុងដែលលោកនិងអ្នកធ្វើដំណើរដទៃទៀតមើលឃើញទីក្រុងដែលមានសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់មិនទាន់សង់រួចដែលអាគារទាំងនោះត្រូវបានសម្រុកសាងសង់ឡើងកាលពីអំឡុងពេលដែលលំហូរចូលជនជាតិចិនដែលជាអ្នកចំនួនខ្នាតតូចអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងកាស៊ីណូអ្នករកស៊ីទិញដូរអចលនទ្រព្យនិងទេសចរតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងអាជីវកម្មហាងនិងកាស៊ីណូជាច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារនិងមានផ្លាកសរសេរជាភាសាចិនព្យួរនៅពីមុខក្លោងទ្វារហាងបញ្ជាក់អំពីការបិទអាជីវកម្មទាំងនេះដើម្បីចូលរួមយន្តការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សកម្មភាពការដ្ឋានសំណង់អាគារមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកការដ្ឋានផ្លូវថ្នល់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់អាគារខុនដូទទេគ្មានមនុស្សរស់នៅនិងចរាចរតាមដងផ្លូវសើមមាញឹកនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែនាភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016ជនជាតិចិនច្រើនអ្នកបានមកតាំងទីរស់នៅលើទឹកដីទីក្រុងព្រះសីហនុជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះមានលោកឡាវជឺវ័យ50ឆ្នាំនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកឡាវជឺគឺជាជនជាតិចិនដែលមកពីខេត្តជឺជៀងធ្វើការជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលរត់ការជួសមុខក្រុមអ្នកចំនួនជនជាតិចិនដទៃទៀតលើផ្នែកឯកសាររដ្ឋបាលនានាលោកស្នាក់នៅជាក្រុងព្រះសីហនុជាមួយនឹងភរិយាជាជនជាតិខ្មែរវ័យ30ឆ្នាំមកពីខេត្តតាកែវក្នុងដៃលោកឡាវជឺគឺជាឯកសារជាភាសាខ្មែរមួយកម្រាស់ដែលមានទាំងកិច្ចសន្យាជួលដីជាដើមលោកឈរអែមខាងនៅចិញ្ចើមផ្លូវជាតិលេខ4មុខទីស្នាក់ការលក់ខុនដូមួយដែលអាគារខុនដូនោះនៅទល់មុខគ្នាមិនទាន់សង់រួចនៅឡើយលោកឡៅជឺប្រាប់ VOA ថា
យ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិចិនជាង30ម៉ឺននាក់បានមកទីនេះពួកគេរស់នៅទីនេះរកស៊ីជួលផ្ទះឬជួលផ្ទះសំណាក់ឬជួលសណ្ឋាគារដូច្នេះកាលពីមុនការរកស៊ីនៅទីនេះល្អណាស់សម្រាប់អ្នកចំនួន
លោកបន្តទៀតថា
ប៉ុន្តែដោយគ្មានកាស៊ីណូអនឡាញមនុស្សជាង30ម៉ឺននាក់នោះត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងគំហុកដូច្នេះការរកស៊ីវាមិនល្អដូចមុនទៀតទេ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2019លំហូរចូលនៃការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ2000លានដុល្លារនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ស្របពេលមានលំហូរចូលនៃក្រុមអ្នកលេងល្បែងកាស៊ីណូនិងអ្នករកស៊ីជនជាតិចិនកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះកាន់តែច្រើនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចិនវាបង្កើនការព្រួយបារម្ភដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលមើលឃើញថា ាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គេឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំមុនស្ថានទូតចិននៅរាជធានីភ្នំពេញបានព្រមានអំពីរឿងនេះទៅប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2019ស្ថានទូតបានព្រមានអំពីភាពវឹកវរនិងកំណើនអសន្តិសុខនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងស្នើឲ្យប្រជាជនខ្លួនជៀសវាងលេងល្បែងនិងធ្វើដំណើរពេលយប់នៅក្នុងទីក្រុងបន្ទាប់មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបនិងហាមឃាត់លើការប្រកបរបរល្បែងស៊ីសងអនឡាញមុននឹងចាប់ផ្ដើមហាមទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះវិបត្តិ COVID-19 ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្លាក់ចុះនិងធ្វើឲ្យខេត្តព្រះសីហនុស្ងប់ស្ងាត់លែងមានជនជាតិចិនដូចពីមុននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរកស៊ីនិងការងាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់នៅទីនោះវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ការជួលផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទៅឲ្យជនជាតិចិនក្នុងតម្លៃថ្លៃផងដែរក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាលោក Ivan Franceschini អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី ANU បានសរសេរថាការដាក់បំរាមលើល្បែងស៊ីសងអនឡាញកាលពីឆ្នាំ2019និងការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅដើមឆ្នាំ2020នេះទំនងជាបានបិទបញ្ចប់ជាស្រេចនៅក្តីសុបិនដែលថាក្រុងព្រះសីហនុក្លាយជាទីក្រុងម៉ាកាវនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុងព្រះសីហនុគឺជាកន្លែងដំបូងដែលគេបានរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបុរសជនជាតិចិនម្នាក់បានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាក្រុមព្រះសីហនុក៏ខ្លាចទៅជាទីកន្លែងដែលមានករណីផ្ទុះឡើងព្រមគ្នាក្នុងថ្ងៃតែមួយធំបំផុតនៅក្នុងកម្ពុជាពេលដែលទេសចរជនជាតិបារាំងនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ជនជាតិកម្ពុជាសរុបជាង30នាក់ត្រូវបានឃើញថាមានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកប៉ែនលាក់វ័យ51ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងលក់បាយមួយនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុលោកបានផ្លាស់មកពីទីក្រុងសៀមរាបមករស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុតាំងពីឆ្នាំ2008លោកមានប្រសាសន៍ថា
តទៅពេលចិនចូលមកយើងរកកន្លែងជួលឃើញមកជួលនឹងដូចអលវិថាចិនដេញអញ្ចឹងជឿមអូនឥឡូវដីពោះវាថ្លៃមកមានយើងមានលទ្ធភាពណាទិញដីទិញអីថ្លៃពេកអញ្ចឹងយើងជួលក៏រៀងថ្លៃហើយតែយើងតែចិនចូលមកច្រើនយើងជាតែខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយវាកាសណូច្រើនយើងជាខ្លាចបន្តិចតួចណា
លោកបន្ថែមថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានរលកទី2នៃការហូរចូលជាថ្មីនៃជនជាតិចិននោះទេ
សន្ធិជនខ្ញុំថាដូចជាមិនសូវងាយមកវិញណាព្រោះចិនវាហូរថាបើកអនឡាញទេតែយើងអត់បើកអនឡាញវាមិនមកហ្មងវាទៅហូរទៅប្រទេសណាដែលអនុគ្រោះវាព្រោះអានឹងឆ្នាំងបាយវា
អ្នកផ្សេងទៀតយល់ថាការដែលជនជាតិចិនច្រើនអ្នកចាក់ចេញភ្លាមភ្លាមបែបនេះគឺដោយសារតែការបោះសម្អាតល្បែងស៊ីសងកាស៊ីណូតាមអនឡាញតែជនជាតិចិនមួយចំនួនដែលបន្តស្នាក់នៅបានឲ្យដឹងថាពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពផ្លាស់ចេញទៅភ្លាមៗមួយរំពេចបានទេអ្នកចំនួនជនជាតិចិនមួយចំនួននៅបន្តការរកស៊ីរបស់ពួកគេទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះលោកយីជួយយួយអាយុ35ឆ្នាំបានធ្វើចំណាក់ស្រុកមកពីទីក្រុងស៊ិនចិនខេត្តខ្វាងតុងនៃប្រទេសចិនមករស់នៅនិងរកស៊ីនៅក្រុងព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំមុនលោកយីនិយាយថាលោកមិនមែនជាអ្នកមកលេងល្បែងនោះទេតែលោកធ្វើដំណើរមកស្វែងរកឱកាសប្រកបរបរចំនួនដូចជនជាតិចិនដទៃទៀតដែលមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុនេះតាំងពីមុនការហាមឃាត់កាស៊ីណូអនឡាញនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកបានបើកយានដ្ឋានជួសជុលរថយន្តមួយដែលផ្តល់សេវាកម្មជួសជុលដែលលោកថាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងមានសេវារហ័សហើយលោកបន្តពង្រីកអាជីវកម្មជាអ្នកផ្តល់សេវាទិញលក់អចលនទ្រព្យដែលរកស៊ីកម្រៃជើងសារលោកយីបានសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលដែលបុគ្គលិកជនជាតិខ្មែររបស់លោកចំនួន3នាក់ទៀតចោមរោមស្ដាប់លោកផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍លោកមានប្រសាសន៍ថា
ម្នាក់មកទីនេះដោយសារគេសម្លឹងឃើញពន្លឺ
អ្នកចំនួនជនជាតិចិនរូបនេះបន្តទៀតថាន
ៅស្ថានភាពពេលនេះមិនបាច់និយាយទៅដល់ការរកចំណូលទេបើត្រឹមតែរកស៊ីមិនខាតនោះវាល្អគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយខ្ញុំរកស៊ីខាតជារៀងរាល់ខែមួយខែខ្ញុំខាត2ឬ3000ដុល្លារទៅហើយគ្មានអ្នកណាមករកទិញអចលនទ្រព្យហើយក៏គ្មានអ្នកណាយករថយន្តរបស់គេមកជួសជុលដែរ
លោកយីបាននិយាយទៀតថាលោកមិនមានបំណងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនេះជារៀងរហូតនោះទេលោកបន្ថែមថាឥឡូវនេះលោកកំពុងរកទិញអចលនទ្រព្យដែលនៅក្នុងតម្លៃទាបដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចទទួលបានផលចំណេញច្រើនវិញនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចជួបវិបត្តិ
ចិនឯងពីជា
វាមិនអាចទៅរួចទេដែលជនជាតិចិនរស់នៅទីនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍រយៈពេលវែងទោះបីជាគេទិញអចលនទ្រព្យក្នុងតម្លៃខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយគោលបំណងចុងក្រោយនោះគឺគេជួលឬលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះ
ស្ថានភាពប្រែប្រួលចុះឡើងមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះនោះទេនៅពេលដែលអាញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់បានចូលមកដល់ទីក្រុងនេះនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទទួលចាយវាយប្រាក់ដុល្លារក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឋានសួគ៌សម្រាប់ក្រុមម៉ាហ្វៀនិងក្រុមបងតូចបងធំជនជាតិរុស្ស៊ីមុនពេលដែលជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមមកច្រើននៅចុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រីជាបសុធារីជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997ខណៈអង្គុយបែរមុខនៅសម្លឹងទៅមាត់ឆ្នេរអូឈើទាលអ្នកស្រីសុធារីរៀបរាប់ថាកាលពីឆ្នាំ1990អ្នកស្រីបានបោះបង់ចោលការងារជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីធ្វើដំណើរមកខេត្តព្រះសីហនុដោយរំពឹងថាអាចប្រកបរបរអាជីវកម្មណាមួយតែអាចទទួលបានចំណេញខ្លះពីទីក្រុងលំហាត់កាយបែបមាត់សមុទ្រមួយនេះខណៈពេលដែលក្រុមកងរក្សាសន្តិសុខរបស់អ៊ុនតាក់មកស្នាក់នៅនិងចំណាយប្រាក់ដុល្លាររបស់ពួកគេនៅទីនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគនិងវិនិយោគទុនគួរតែត្រូវបានពិនិត្យពិច័យនិងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុអាចទទួលបានប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការវិនិយោគអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថារ
ដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែតែចែកគ្នាទៅលើវិស័យវិនិយោគទុននឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានវិនិយោគទៅលើតែរឿងកាស៊ីណូវាមានការរីកចម្រើនឬក៏ផ្ដល់ចំណេះដឹងធនធានមនុស្សអីទៅដល់កូនខ្មែរទេបើសិនជាយើងធ្វើការវិនិយោគបែកទៅលើវិស័យបច្ចេកទេសទៅលើការដូចជាធ្វើរោងចក្រផលិតរថយន្តម៉ូតូប្រវាងថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានរោងចក្រផលិតអាមជុបាយធ្វើដំណើររាល់ថ្ងៃយើងប្រើផាមមជុបាយធ្វើដំណើរនាំចូលមកពីខែប្រទេសនេះថ្ងៃឲ្យយើងចង់បានរបស់ហ្នឹង
អ្នកស្រីបានរីកគុណអំពីស្ថានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានការវិនិយោគពីជនជាតិចិននៅលើវិស័យកាស៊ីណូលើសលប
់ពួកបាត់ល្មើសដែលមិនធ្លាប់កើតមាននៅខេត្តបរសៃនុវាបែរទៅជាមានដោយជាការចាប់ចម្រិតការបាញ់សម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមទីសាធារណៈការធ្វើទរណកម្មការបង្ខាំងនេះដែលពីមុនមកយើងកំពុងសោកមានខែនិយាយទៅថាប្រទេសកម្ពុជាវាធ្លាប់មានការសម្លាប់មនុស្សវាសាហាវនិយាយអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមកើតមានអានឹងវាជាការព្រួយបារម្ភ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីពិនិត្យផ្លូវនៅទីនោះផ្លូវទាំងនោះគឺជាផ្នែកនៃគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃប្រមាណ300លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យក្រុងនេះក្លាយទៅជាក្រុងពហុបំណងដោយមានផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកដែលអាចធ្វើដំណើរបានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សសីវិសុទ្ធកាលពីខែកុម្ភៈមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវគឺជាកិច្ចការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទីក្រុងហើយតាមរយៈគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលសម្លឹងឃើញក្រុងព្រះសីហនុនឹងទៅជាទីក្រុងសិនចិនទី2 VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅលើឆ្នេរអូឈើទាលតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងដែលទើបសាងសង់ថ្មីប្រពអតីតព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមកដើរលេងស្រូបយកខ្យល់អាកាសនៅលើឆ្នេរលោកឡៅហារីដែលមានវ័យ40ឆ្នាំបានមកចតឡានទុកលោកនំភរិយារបស់លោកអ្នកស្រីគង់លក្ខិណាវ័យ30ឆ្នាំនិងកូនប្រុស2នាក់ទៀតមកដើរលេងមាត់ឆ្នេរសមុទ្របន្ទាប់ពីពួកគេសម្រាកនៅផ្ទះក្នុងរយៈពេលយូរលោកហារីដែលកើតនឹងធំធាត់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលលោកនៅក្មេងចាស់ចាស់បានប្រាប់លោកថាទីក្រុងដែលលោកកំពុងរស់នៅនេះអាចប្រែក្លាយដូចជាទីក្រុងហុងកុងនិយាយបណ្ដាលភ្នរលាទៅមើលចុងម្ខាងទៀតនៃឆ្នេរអូឈើទាលបណ្ដាលដែលឃើញសុទ្ធតែអាគារខ្ពស់ខ្ពស់សាងសង់មិនទាន់រួចរាល់លោកហារីបានប្រឡូយថា
សេអនុនឹងបើកាឥឡូវនេះខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសម័យកាលជំនាន់20ឆ្នាំមុនហ្នឹងណាតែខ្ញុំធ្លាប់លើចាស់ចាស់និយាយប្រាប់ហ្នឹងថាក្រុងសេអនុអាចនឹងក្លាយជាទីក្រុងហុងកុងអីចឹងហើយឥឡូវមកដល់ប៉ុណ្ណេះប្រហែល20ឆ្នាំក្រោយមកនេះយើងមើលទៅឃើញដូចតម្រុយវាដូចទៅតិចតិចតិចតិចដែរ
ុន្តែលោកថា
អត់មានចិត្តបែបអាចទេ
ភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីលក្ខិណាដែលចេះនិយាយភាសាចិនកុកងឺបានខ្លះខ្លះជាបុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងកាស៊ីណូមួយឥឡូវនេះការងាររបស់អ្នកស្រីត្រូវបានផ្ជួសជាបណ្ដោះអាសន្នដោយកាស៊ីណូត្រូវបានបិទអ្នកស្រីលក្ខិណាមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តនេះដែរប្រាប់ VOA ថាជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងជនជាតិបរទេសដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសុវត្ថិភាពទាំងសន្តិសុខនិងទាំងការប្រកបរបររស់នៅ
គឺមិនធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានៅពេលក្រោយហើយយើងត្រូវមើលថាគាត់ស្រាប់ផ្នែកដឹកនាំគឺខ្ញុំអាចដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺគ្រប់គ្រងពីរបៀបនៃការគុំនៅនៃការជនជាតិដែលគាត់ហូរចូលមកហ្នឹងគឺយើងត្រូវវាថាយើងមានទុកច្បាប់ត្រឹមត្រូវថាគាត់មានសិទ្ធិធ្វើអីខ្លះអីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងខេត្តយើងអញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យគាត់រំលោភសិទ្ធិប្រជាជនរបស់យើង
រាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំខានសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
របាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរៃស្វ័តកាលពេលថ្មីៗនេះបានពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងទៅលើកុមារហ្វីលីពីនដែលមានដូចជាគ្រោះថ្នាក់ខាងរាងកាយផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលរៀបរាប់អំពីផលប៉ះពាល់ដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតទៅលើកុមារហ្វីលីពីនដោយសារតែសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់48ទំព័រនេះរៀបរាប់ពីការសម្លាប់កុមារដោយប៉ូលីសការសម្លុតនិងការដាល់កុមារដែលជាកូនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនត្រូវប្រឈមទៅនឹងការមាក់ងាយហើយនឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តចំពោះអ្នកដែលបានឃើញការស្លាប់របស់សមាជិកគ្រួសារនិងភាពក្រីក្រដោយសារតែឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលត្រូវបានសម្លាប់របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នេះមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ដែរដែលបានរៀបរាប់លម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយគ្រឿងញៀនការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterteលើការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2016យុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិនៅពេលក្រុមតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានរកឃើញការសម្លាប់រាប់ពាន់និងការប្រហារជីវិតក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយកងកម្លាំងរដ្ឋនិងក្រុមដែលបានតាំងខ្លួនឯងជាតុលាការក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកឌូធើធេមនុស្សជាង7000នាក់ដែលគេជឿថាមានជាប់ទាក់ទងនឹងជួញដូរគ្រឿងញៀននោះត្រូវបានសម្លាប់ដែលនេះមានន័យថាជាមធ្យមមនុស្ស34នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃក្រៅពីណែនាំឲ្យអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនចេញពីប្រទេសលោកឌូធើធេបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋសម្លាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនឬអ្នកប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនដោយលោកថានោះជាផ្នែកមួយនៃកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីពេលនោះមកសកម្មជនហ្វីលីពីនបានចោទប្រកាន់ថាមនុស្សជាង 27,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឌូធើធេខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់គឺប្រមាណជា 6,600 នាក់ដោយសារតែការរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកស្លាប់មិនដូចគ្នានេះហើយនឹងការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើការសម្លាប់ទាំងនោះនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2019ការបន្តបង្ក្រាបទៅលើការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឌូធើធេបានធ្វើឲ្យពន្ធនាគារនានាកាន់តែចង្អៀតណែនដែលបង្កើតជាកន្លែងនៃការផ្ទុះរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងពន្ធនាគារដ៏ចង្អៀតណែនមួយចំនួនរបស់ហ្វីលីពីនបានបង្ខំឲ្យប្រទេសនេះដោះលែងអ្នកទោសជិត1ម្នាក់កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.